In my journal
mukanda nga personnel ya lelo nakokoma oyo ezalaki moko ya mayangani ya kitoko ya conference oyo na sina zala na kati biloko nyonso ezalaki ya motuya makasi ya molimo.
Bandeko
mibali pe basi, sanza motoba auti koleka tango tokutana kiawa na conference generale, mwasi nanga ya bolingo Frances azaki na mbeto ya lopitalo awa ye asila ye kokweya mwa mikolo liboso. Na sanza ya mitano na sima ya kobundana po ete akoka koyoka malamu ni ya kufaki. Kozanga na ye ezaki ya motu ya monene. Ye na ngai tobalanaki na temple ya Salt Lake na mokolo ya sambo ya Oktobre 1848. Lobi elingaki ezala 65e anniversaire ya libala na biso. Azalaki bolingo ya bomoi na ngai, moninga na ngai ya motema, moninga na ngai penza. Koloba ete nazali kozanga ye ezeli ata kobanda koloba o nazali koyoka te mpona ye. Conference oyo ezali mibu tuku mitano uta na bengamaki lokola moko na kati ya lisanga ya ba 2012 na mokambi David Mackay. Na mibu oyo nyonso na yokaki kaka kosunga ya molongani na ngai ntango mingi oyo ye amipesaki mpo ete ngai nakoka kokokisa libiangi na ngai. Ata mbala moko te nayokaki ye azali koyimayima awa ngai nabengamaki ntango mosusu mpo na mikolo mingi to mpe baposo mingi mosika na ye mpe mosika na bana na biso. Ye azalaki angelu ya solo penza. Nalingi sikoyo napesa botondi ya ngai mpe ya libota na ngai mpo na bolingo monene oyo eyeli biso uta liwa ya Francis. Tozwi mikanda mingi oyo uti na molongo mobimba oyo ezali kolakisa bolingo mpo na ye mpe ezali kopesa biso bambote na libota na biso. Tozwi bafololo mingi mingi ya kitoko. Tozali mpe mingi ewutaki tozali mpe na botondi mingi mpo na misolo oyo epesamaki mpo na fond missionnaire ya mokili. Na kombo ya baoyo nyonso oyo atiki na nsima nazali kopesa botondi mingi mpona bolingo na bino mpe mawa na bino mpo na biso. Na nyonso oyo ezali kolendisa ngai na ntango oyo ya pasi ezalaki litatoli na ngai ete sango malamu ya Yesu Kristo mpe boyebi oyo nazali na yango ete moninga na nga Francis azali na bomoi. Nayebi ete bokabwani na biso ezali ya ntango moke. Biso tokangamaki na ndako ya Nzambe na moko oyo azali na nguya ya kokangana se mpe na likolo na lola. Nayebi ete tokosangana lisusu mokolo mosusu mpe ete tokokabwana lisusu te. Boyebi oyo yango nde ezali kokamba ngai. Bandeko mibali mpe basi, ekoki koloba ete kolobama ete moto ata moko te akozala na bomoi azali na pasi te mikakatano te to mpe ete ntango ata moko te na kati ya molongo mobimba oyo ezalaki na pasi te mpe mobulu mpe mawa. Ntango bomoi ezali kozwa nzela ya pasi ezali na koyoka ntango mosusu ya komituna mpo na nini ngai. Ntango mosusu ekoki komona na ete mwinda ezali te liboso. Moi ekobima te na kati ya butu. Ntango mosusu tozali komiyoka ete tozingami na mabe mpe ete makambo ezali koyela biso ya malamu te. Tozangi kososola mpe makambo nyonso ekomeli biso mabe. na kati ya Biblia balobi lisungi ezali te tozali koyoka ete batiki biso motema ya kobukana biso moko tango mosusu tozali komi tika ete totala mabena makambo na biso mikakatano na biso moko pe tokomi koluka mbangu mbangu makambo na biso esila tango mosusu tokobosana motema molai. Pasi oye koyela biso ezali kopesa biso komi makambo ya mabe na kati ya bomoi oyo esengeli biso ete toyika mpiko motuna ya monene ezali ete natika to mpe nakoba bamisusu bakotika bakwei awa bazali komimona bango moko bakoki te koleka mikakatano kosilisa elingi koloba ete esengeli toyika mpiko ti na suka ya bomoi awa tozali kokanisa oyo ezali koyela biso tokanisa ndenge moko na yobo ndenge alobaki moto abotamaki na mikakatano yobo azalaki moto malamu azalaki kobanga nzambe mpe kotika mabe ye azalaki moto ya bomoi ya malamu mpe azalaki na bozwi yobo ye nde alingaki azwa komekama oyo ekokaki kobebisa moto nyonso ye biloko ebungaki ye baninga na ye batikaki ye azwaki mpasi mingi eyelaki ye abukanaki na ndenge libota na ye elungwaki ye bayebisaki ye ayina nzambe mpe akufa ye atelemelaki komekama oyo mpe alobaki na motema na ye mobimba alobi tala litatoli na ngai ezali na lola mpe mosala na ngai ezali likolo nayebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi yobo abombaki kondima na ye tokosala ndenge moko awa tozali na mikakatano ezali koyela biso esika nyonso okomiyoka elekeli yo na bomoi pasi ya bomoi tika ete tokanisa ete bato mosusu bango mpe balekaki nzela moko bango mpe bayikaki mpiko mpe balongaki lisolo ya lingomba oyo na kati ya ntango oyo ya mobimba ya ntango etondi na mayelaki bato oyo bazwaki na mikakatano kasi mpe batelemaki ngwi mpe na esengo tina oyo ezalaki ete basalaki ete sango malamu ya Yesu Kristo ezala katikati ya bomoi na bango oyo ezali eloko nini oyo ekosalisa biso toleka oyo nyonso ekoyela liboso na biso tokoyoka pasi tokoyoka mikakatano kasi tokozala na ndenge ya kotelemela yango mpe ya kolonga yango na uta na mbeto ya pasi uta na pinzoli na miso tozali kotomba malikolo na boyebi mpe elaka ya kitoko ete na kobosana yo te mpe na kotika yo te boyebi ya boye ezali ezanga talo awa nazali kotambola mokili mobimba mpo na kokokisa mosala na ngai naye komona makambo mingi oyo ya moke te ezali ete mawa pasi ezali mpo na bato nyonso nakoki kobanda kotala te kotanga te pasi mawa oyo namona awa nazali kotambola mpe kokutana na bato bazali kolela bazali na babokono bazali na bokabwana ya mwasi na mobali to mpe bazali kotala mwana mwasi to mobali abungi nzela to mpe bazali na mayemayelaka mabe oyo ezali makambo mingi oyo ezali koyela biso nyonso kolakisa kaka moko ezali pasi kasi ntango mikakatano nazali kokanisa mikakatano makanisi na nga ekendaka na ndeko Brems oyo azalaki moko ya balakisi na nga na Ecole du Dimanche na bomwana ye azalaki mondimi ya kitoko ya ngwi ya lingomba azalaki motema malamu mpenza ye na mwasi na esedi bazalaki na bana mwambe oyo mingi bazalaki na mbula moko na baye ya libota na ngai ntango Francis na ngai tobalanaki mpe tolungwe na paroise wana tozalaki kokutana na ndeko na mobali mpe mwasi Brems na masangani ya libota na mabala na matanga to mpe na paproise na 1968 ndeko Brems abungisaki mwasi na ye oyo akufaki bana na ye mibale mpe bakufaki Awa miko mbula elekaki mokolo moko euti koleka mibu zomi na misato mwana koko ya liboso ya ndeko Brahms abengaki ngai alobaki ete koko na ye akokisaki mibu 105 alobaki azali na mwa esika moko ya moke na homme de veillard pe mekasi akutanaka na libota na ye mokolo nyonso ya lomingo esika wapi ateyaka bango liloba ya nzambe pe akobaki alobi mokolo ya poso eleki koko alobaki ayebisaki biso baninga na ngai nakokufa na poso oyo bokende bobenga Tommy Monson ye akoyeba nini ekosala
I visited Brother Brahms.
Nakendaki kotala ndeko Brahms mokolo elandaki. Namonaki ete mbula mingi. Awa, nakokaki kosola na ete po ete akokaki koyoka lisusu te. Nakokaki kokoma liloba po na ye atanga te po ete azalaki komona lisusu te.
I was told that the family.
Ayebisaki ngai ete libota na ye esolaka na ye na kozwa mosapi na ye na. Loboko na ye pe baza kokoma na loboko mosusu kombo ya moto oyo ayaki kotala ye loko nyonso bakolingaki koyebisa ye kosalama ndenge moko ngai mpe nalandaki boye nakozwa mosapi na ye mpe nakokomaka Tommy O M M Y M O N S O N Kombo oya yebela kingai. Ndeko Brahms asepela ki. Pe azwa ki loboko nangai. Acha ki angona motu na ye. Na yeba ki ete alingaki na pesa ye li pamboli ya bonganganzambe. Moto mokumbi yo amema kinga kuna. Ye nangai tochaki maboko na biso na motu ya ndeko Brahms. Pe to pesa ki ye li pamboli yo alingaki. Nasima, pinzoli ezali kokitana misu na ye, oyo ezalaki komona lisusu te. Azwaki maboko na ngai na botondi. Atako ayokaki lipamboli topesaki ete, molimo ezalaki makasi. Na ndimaki ete, ayepaki ete topesaki ye lipamboli oyo asengelaki. Moto oyo malamu, akokaki komona lisusu te. Akokaki koyoka lisusu te. Azalaki butu pe moyi na mwa ndako moko ya moke. Kasi asekaki koseka na elongi na ye. Pe alobaki esimbaki motema na ngai. Botondi alobaki. Tata na ngai na likolo awuta kozala malamu po na ngai tango nyonso. Na poso moko ndeko Brahms. Ndenge alobaki akufaki. Ye atelemelaki oyo azangaki te kasi azalaki tango nyonso na botondi mpo na mapamboli mingi azalaki nango. Tata na biso na likolo oyo azali kopesa biso mingi ya kosepela nango ye pe ayebi ete tokoyekola mpe tokokola mpe tokokoma makasi awa tozali kokutana na mikakatano oyo esengeli tolekela. Toyebi ete tango mosusu tokoyoka pasi mpe mawa mingi ya makasi tokolela mpe tango mosusu tokomekama ti na suka na biso kasi pasi ya boye yango ekosalisa biso tokoma malamu totonga bomoi na biso na nzela tata na biso ya likolo azali koteya biso mpe kokoma eloko ekeseni na oyo tozalaki liboso kitoko koleka tozalaki liboso na bososoli koleka oyo tozalaki nango na mawa koleka tozalaki nango mpe na matatoli kitoko makasi koleka tozalaki nango oyo ezali tina na biso ya koyika mpiko te na suka solo pe kokoma ya peto ya molimo makasi awa tozali kotambola na moyi pe pasi soki ezalaka pasi te ya kolonga pe mikakatano tokozala kaka ndenge tozali awa tozali kokola te tozali kokoba te tozali kokende te na etomba na biso ya bomo ya siko mokomi alobaka maloba alobi boye. Mabaya ya kitoko ekolaka na petete. Mipepe ya makasi nde nzete makasi. Likolo musika oyo nde molai. Awa mopepe makasi, makasi, makasi. Na sanza to na malili to na mbula. Awa nde mabaya kitoko za eko kola. Kaka molakisi ye ayebi mozindo ya mikakatano ya pasi pe ya bozitu na biso. Ye moko nde azali kopesa biso kimia ya seko na tango ya pasi. Ye moko nde azali kosimba milimo na biso oyo ezali na pasi na maloba na ye alobi yaka epai na nga. Bino banso bozali na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Mema nzete na ngai pe yekola na ngai po ete nazali na komikitisa na motema pe bokozwa bopemi kati na mitema na bino. Po ete nzete na ngai ezali pete pe mokumba na ngai ezali pete. Atako ezala tango kitoko to tango ya mabe koleka, ye azali elongo na biso. Laki ete oye kobonga na te. Bande komibali pe basi. Tika ete toza na komipesa oyo na tata na biso ya likolo. Oyo ekobonga na te na bambula tope na mikakatano ya bomoi na biso. Esengeli te ete to tika ete pasi ya bomoi. Esala ete tondi, to yeba ye. Totika pete te ba mema biso na komi kitisa po ete to pesa ye kondima na biso pe komi pesa na biso. Tika ete to mekatango nyoso to zala pembeni ya tata na biso na likolo. Kosala boye, esengeli to sambela epai na ye, pe to yoka ye mokolo nyoso. Esengeli penza, to zala posa na ye penza tango nyoso. Ezala tango ya moi to ya mbula. Tika ete elaka na ye, ezala kota la biso tango nyoso. Nako tikayote. Nako tikayote. Na bokasi nyoso ya molimo na ngai. Na tato liete nzambe azali na bomoi. Pe alingi biso. Ete mwana na ye moko. Oya azaki na bomoi pe akufaki po na biso. Ete sango malamu ya Yesu Kristo. Yangonde mwinda oyo ezali kongenga kati na butu ya bomoi na biso. Tika ete ezala ubele boye nazae kosambela na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.